Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord viis intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 16.–20. septembrini aastal 2024. Just neil päevil tähistame 80 aasta möödumist rasketest aegadest Eesti rahva elus, suurpõgenemisest üle mere ja lahingutest meie maal. Kaks esimest intervjuud ongi ajaloolised tagasivaated 80 aasta tagustele sündmustele. Edastame ka häid soove Otepää Maarja kogudusele, kes tähistab neil päevil oma 800. juubelit. Juttu tuleb samuti ELK missioni keskusest nende 30. tegevusaastal ning uue äsja valitud ELK Saue koguduse õpetajaga. Aga kõigepealt läheme ajas tagasi 1944. aastasse, kõigepealt Tartusse ja seejärel Virumaale Porkunisse.
Nädala Kaja.
Täna kell 13 peab ajaloolane ja poliitik Tõnis Lukas Emajõe teises maailmasõjas forseerimise 80. aastapäeva puhul Luunja keskkoolis avaliku loengu. Olen ta ka telefonile palunud. Mis 80 aastat tagasi täpsemalt toimus?
80 aastat tagasi olid võtmesündmused, mis määrasid Eesti ajaloo väga kauaks ajaks. Sellel nädalal ja sellel aastal tähistatakse näiteks suurpõgenemisest 80 aasta möödumist, Otto Tiefi valitsuse 80 aasta möödumist tema tegevusest. Otto Tiefi valitsus oli ju valitsus, mille meie järjepidevuse kandja peaminister presidendi ülesannetes Jüri Uluots määras septembri kuus 18. septembril 80 aastat tagasi oma käskirjaga just selleks, et kanda järjepidevust ja see järjepidevus võeti kaasa siis vabasse läände, nii et okkupatsiooni aastatel see järjepidevus ei katkenud, lääneriigid, juhtivad riigid nõukogude okkupatsiooni siin ei tunnustanud ja see kõik otsustati just 80 aastat tagasi, laevadele mindi sellel nädalal, on ka konverentsid ja sündmused, mis räägivad sellest, kuidas 10 000 inimesed põgenesid punaterrori eest, sest nõukogude okkupatsiooni väed tungisid Eestisse, just see sama 80 aastat tagasi. Ja kui mõelda, siis suur põgenemise käigus pääsesid, paljud hukkusid, aga pääsesid 10 000 inimesed ja elasid oma elu suhteliselt, ei saa öelda hästi kodumaast eraldi, aga elasid oma elu, teostasid ennast ja toetasid siis neis riikides, Rootsis, Kanadas, Ameerika ühendriikides, teistes meie vabanemist või taas iseseisumist, kui see toimus 1991. aastal ja kogu seda liikumist. Nii et nad olid toeks selleks, et Eesti saaks taas vabaks. Kõike seda ei Otto Tiefi valitsuse ametisse astumist ega ka suur põgenemist ei oleks sellisel kujul saanud toimuda, kui Eesti mehed ei oleks haaranud relvi ja ei oleks läinud 1944. aastal Eestit kaitsma. Oli näha, et Saksa rinne Vene punaarmee vastu kukub kokku ja sakslased lahkuvad siit, mis tähendas esiteks seda, et oli võimalus saada taas vabaks kahe okkupatsiooni järel. Vene nõukogude okkupatsioon oli toimunud ju 1941. aastal, siis Saksa okkupatsioon 1941. aastast 1944. Ja see vaba riigi idee, et Eesti saab taas vabaks, see just kutsus mehi relvile, et teie otsustada on, et okkupandi jalg ja saabas enam ei astuks Eesti pinnal. Aga teine asi oli see, et punaterrori aasta 1940-41 oli näidanud, et nii julma okkupatsiooni reis, kui suudab korraldada Venemaa, ei ole. Ja see näitas, et midagi head oodata ei ole ja see on just kui viimne võitlus, sest teati, et siis kui Venemaa suureb uuesti oma okupatsiooniga siia, siis on uued küüditamised, represseerimised, tapmised, vägistamised ja just selle eest, et kaitsta, läksid mehed, astusid Saksa sõjaväkke küll, aga Eesti rahvusväeosadesse, moodustati 6 piirikaitse rügementi, mindi ka Eesti diviisi, 20. Eesti diviisi ja teistesse väeosadesse kokku võitles Saksa pool Eesti väeosades 70 000 meest. Ja vaat sellistes tingimustes jõudis tegelikult juba kevadel 1944 algasid kaitselahingud, aga jõudis Punaarmee nii Narva rindel kui siis Kagu-Eestisse edasi liikudes augustikuus Eesti pinnale. Ja augustikuus 1944 algasid siis tõsised lahingud ka tegelikult Lõuna-Eestis Tartu ümbruses ja Vene Punaarmee jõudis, ma ei jõua nendest lahingutest kõigist rääkida, Emajoonele, kus siis Saksa teine armeegrupp hoidis rinnet ja põhiliselt hoidis ta seda Eesti väeosadega. Nii et kui rääkida Tartu eest peetud lahingutest, mis toimusid augusti lõpus ja septembris Emajõe joonel toimunud lahingutest, siis seal osalesid esimene ja teine piirikaitserügement, osales Alfons Rebase võitlusgrupp, Paul Venti võitlusgrupp ja teisi Eesti väeosasid, no näiteks politseipataljonid Viljandimaalt, Tartumaalt, mitmest kohast veel, mis olid ennem olnud muudes lahingutes, aga need koondusid sinna. Ja 25. augustini võttis Punaarmee ära Tartu, mida ja, ei suudetud kaitsta, sellepärast, et Tartu kaitse oli suhteliselt halvasti organiseeritud ja Vene nõukogude väed olid väga suures ülekaalus ja millegi pärast jäid õhku laskmata ka sillad, mille nõukogude Venema oli muide 41. Aastal olid venelased õhku lasknud ja siis järgnevate lastel need olid parandatud, aga siis kui Venema uuesti peale tungis, siis jäid need õhku laskmata, see tähendab Venema liikus ka üle Emajõe Tartu lahingute käigus ja moodustas sellise Emajõe Tartu sillapea. Lisaks selle tungis Vene vägi edasi ka Kärevere sillast üle, mis oli ka jäänud õhku laskmata, ja moodustas Kärevere sillapea Voldi kiilu ja sellises olukorras stabiliseerus mingil ajal rinne, nii et kuigi püüdsid Eesti väeosad Saksa vägade koosseisus, püüdsid võtta Tartut tagasi veel septembrikuus, ja jõudsid Tartu linna piiridesse tegelikult piirilee Raadi mõisa juures ja Vahi mõisa juures ja tegelikult ka jõudsid Luunja mõisa juures jällegi võtta tükk maad venelaselt territooriumi ära. Aga Tartu linna nad sisse tungida ei saanud, ei olnud selleks piisavalt jõudu. Ja selles asendis oli lahingutegevus kuskil 10 päeva ja siis nendel päevadel alates 15, 16, 17 ja siis sealt edasi septembri päevadel viisid Nõukogude punaväed läbimurde ja läbimurde üks põhi läbiviija oli siis 8. laskur korpus Punaarmee ridades Eesti rahvusväeosa, kuigi seal oli ka teisi rahvaid nõukogude poolt anastatud okupeeritud rahvaid Nii et nemad tungisid siis tohutu suurtüki väe tule toetusel üle Emajõe ja 17. 18. 19. septembril toimusid juba niisugused väiksemad kaitselahingud ja kokkupõrked kuni Jõgevani välja Põhja-Tartumaal ja sealt edasi murdis juba see punaarmee osa, mis tungis lõuna poolt Tallinna peale Tallinnani välja ja me teame, et 22. septembril okupeerisid punaväed Tallinna ja kiskusid meie sinimustvalge lipu Toompea tornist alla. Ja eks ma räägin ka, kuna ma räägin ju noortele täna, siis räägin nii selle eelloo, mida ma praegugi kõnelesin, aga ka kokkuvõtte, et mida me peame silmas pidama, et vabaduse eest tuleb võidelda ja austada, tuleb neid mehi, kes läksid, ja mitte ainult mehi, vaid ka naisi, politseipataljonides oli päris palju naisi, läksid relv käes ülekaaluka vaenlase vastu võitlema, selleks, et Eesti jääks vabaks, sellel korral see ei õnnestunud, aga ununes öelda, et väga oluline panus septembrikuus oli ka Soome poiste pataljonil, Soome poistel, kes olid ennem aidanud Soome vabariigil Vene vägede vastu võidelda ja tulid siis, kui Eestis oli asi kriitiline, tulid siis Eestisse, et oma kodumaest võidelda ja olid väga oluliseks jõuks, kes aitas kinni hoida punaarmeed Emajõe joonel ja mõnda aega, nii et nad olid suure vaimustusega võitlejad ja vaat selliste meeste ja naiste eest tuleb võtta müts maha ja neid austada ja mul on natuke kurb, et praegu ei julgeta, ametlikud võimud ei julge seda väga teha, sest nominaalselt olid need Eesti väeosad Saksa vägede koosseisus, ta okupatsiooni vägede koosseisus, aga noh, küsime, mis siis pidid tegema okupatsiooni tingimustes eestlased, kas jätma oma maa täiesti kaitsmata, neil ei olnud võimalus ju rahvusväeosi luua ja vaat sellest tingimus luua Eesti riigi väeosadena, sest Eesti riik oli okupeeritud tollel hetkel ja tegelikult põrandalla läinud, ka Saksa ajal põrandal olnud Eesti vabadusliikumine rahvuskomitee otsustas, et vaat läheme siis kaasa 44. aastal selle mobilisatsiooniga ja kutsume üles eestlasi ühinema väeosadesse. Nii et see oli teadlik tegevus, meil ei olnud teist võimalust, me ei oleks mujalt saanud relvi. Me pidime Saksa vägedega sellel hetkel koostööd tegema, kuigi nendel mundritel oli ka tunnusmärk Eesti väeosi iseloomustav tunnusmärk, nii et see ei olnud täiesti Saksa munder. Ja ma arvan, et neid mehi ja nende vaprust, kes nad oma kodu ja perekondi kaitsesid, andsid meile võimaluse järjepidevalt Eesti riiki taastada hiljem ja paljudele võimalusega tollal ellu jääda, et neid peaks austama ja jätame selle vale häbi, et mis mundris nad sellel hetkel võitlesid, meil ei olnud muud võimalust, et ellu jääda rahvana. Ja me peame neile tänulikud olema, et me oleme ellu jäänud rahvana.
Nii see on. 44. aastast on möödas juba 80 aastat ja inimesi, kes seda aega mäletaksid, on alles jäänud õige vähe. Kes on siis need, kes peaksid neid mälestusi edasi kandma?
Meie kõik, kes me oleme need mälestused üle võtnud, kes me oleme neid uurinud, ajaloolased, kooliõpetajad, kõik perekonnad, meil ei ole ju Eestis perekonda, keda ei oleks represseeritud. Kõigil perekondadel on keegi, kes on nende esi vanematest, vanaisadest, vanaemadest, isadest, emadest viidud Siberisse või seal lapsena elanud, sõjas tapetud. No, kui ma vaatan oma lähi ringi, siis Vene okupandid tapsid 41. aastal minu vanaema, vanaisa, lihtsalt talu pererahva vangilaagris suri minu ja või no ütleme vangilaagrist saadeti koju surema paariks kuuks, aga sisuliselt vangilaagri tingimuste tõttu suri minu teine vanaisa. Ma olen näinud ainult ühte oma vanaema, sama minu naise poolt, kelle vanaema nelja lapsega saadeti Siberisse ja kes oma kahte vanaisa ei ole näinud, kuna need okupantide poolt tapeti ja nii on väga paljudel peredel. Me kõik peame mäletama ja mälestama sellepärast, et see on meie rahva saatus ja ainult seda teades oskame me hinnata neid võite, mis me oleme saavutanud ja oskame me ohtudest endale aru anda ja seda teades oskame me praegu ka aru saada Ukraina rahva kannatustest, keda Venemaa ründab ja oskame olla valvsad ja hoida ära tulevikus ja käituda nii, et Vene okupant tulevikus meie maale ei saaks astuda.
Täpselt nii. Suur tänu teile, Tõnis Lukas, neid mõtteid jagamast ja ilusat päeva.
Kõike head.
Nädala kaja.
4. Septembrikuu päevil on olnud palju põhjust vaadata tagasi 80 aasta tagustele sündmustele, suur põgenemine, aga ka rasked lahingud Eesti maal ja järgnevalt peatume ühel sündmusel, mis toimus samuti 80 aastat tagasi. Siin Virumaal Porkuni väljadel Porkuni kuulus lahing ja ma olen palunud sellest kõnelema sõjaajaloolase ja Eesti sõjamuuseumi teaduri Ranno Sõnumi. 21. September oli siis see, kui toimus Porkuni lahing 80 aastat tagasi. Ranno Sõnumi, miks see lahing on eriline?
No see lahing on Eesti sõjaajaloos eriline selle poolest õigemini just Eesti ja siis teise maailmase ajaloos siinse territooriumile, kuna see on kõige suurem lahing, et kus olid siis vastamise eestlased, et ühed kandsid siis Saksa vormi, teised siis Punaarme vormi.
Kas on teada ka, et olid nad teadlikud sellest olukorrast või võitlesid Eesti leegioni mehed lihtsalt korpuse meestega teadmata, et Eesti inimesed on vastas ja vastupidi? Kui suur see teadlikkus oli, et tegelikult ollakse mõlemal pool eestlastena?
No tegelikult võib öelda, et ikkagi teati, et juba ka varasemalt, et Punaarme poolel jah, kaheksas Eesti laskurkorpus on, kuigi kui vaadata konkreetselt seda lahingut, et siis saad ikkagi lahingu jooksul mõlemal poolelt teada, et ikkagi, et kelle vastu sõditakse, on ikkagi teine eestlane. Et see tuli siis välja lahingu käigus, et kui lugeda siis jah, lahingus osalenud meeste mälestusi.
Mm. Kui palju see teadmine mõjutas lahingu käiku või sõjalist tegevust?
See teadmine mõjutas võib-olla lahingu käiku selle poolest, et lõpuks ikkagi otsustati just ka, kui lugeda siis Eesti laskukorpuses sõdinud meeste mälestus, et ikkagi minna siis ka teise poolega läbirääkimisi pidama, et siis jah, et lahing lõpetada. Et seda on ka teada, kuidas jah, et Eesti laskukorpus ohvitsere saadeti läbirääkimisi pidama, et siis Saksa vormi kandu meeste juurde, et on ka alla ja tihti peal oli siis nende läbirääkimistel ka tulemus, et kui jah, et siis lahingu jooksul mõni siis jah, et siis Saksa poolel sõdinud meeste grupp siis alla andis.
Aga vist on tõsi ka see, et ega see leebemat kohtlemist kaasa ei toonud, et ka kui alla anti Eesti soost läbi rääkijad töö tulemusena, siis sageli kaasnes sellele või järgnes sellele siiski hukkamine.
Jah, ikka. See on jah, täitsa tõsi, et nimelt jah, et just jah, et siis korpusüksustega kaasas olnud siis poliitöötajad siis kihutustööl, et kes jah, et kes siis jah, nõukogude siis propagandat edasi antsid ja siis üritas ja siis jah, nende eest vedamisel jah, et siis hakkas jah, kahjuks ka jah, et siis Saksa poolel langenud meeste jah, siis hukkamised. Et neid on ka teada, et päris mitmed, et niis pärast lahingut aset leidsid, et jah, et isegi kui vaadata, et siis jah, et ega selles suhtes jah, et siis lahingus kantud siis kaotused, siis Saksa poole peal langenud teel jah, et siis nii-öelda, et need kaotused suurenesid juba siis pärast lahingut ka. Et jah, et seda nii-öelda lahingu lõpuga siis neid kaotusi arvestada ikkagi päris ei saa.
No selle Porkuni vennatapu lahingu juures, kui palju on teada, et reaalselt siis oleksid oma pere inimesed või, või sugulased rindel kokku saanud, et ühel pool ühest et ühel pool ja teisel pool, et ühe pere inimesed oleksid võidelnud või et reaalsed vennad oleksid lahinguväljal kohtunud, et ega see vist päris teada ei ole.
Sellised juhtumid on, et selle omal ajal tuvastas isegi juba ka Peep Kärp, kui aasta siis 1989 kirjutas ajakirjas kultuurielu siis esimese artikli Porkuni lahingust, et kus tõepoolest oli ka juhtumeid, et kus siis vanem vend tundis siis Saksa poole peal vangini langenud tulgast ära siis ka oma noorema venna, ja seal oli ka veel siis teisi juhtumeid, et kus jah, nii-öelda, et kaks naabrimees sattusid niiviisi teisele poole rindejoont ja siis ka tunti teine teist ikkagi ära. Et sellised juhtumeid oli täitsa.
No see on väga selline traagiline olukord. Kas teise maailmasõja päevis veel võib paralleelselt tuua mõne taolise lahingu, kus sarnane situatsioon oleks aset leidnud?
Tegelikult küll, et võib öelda, et sarnane lahing toimus ka päev varem Avinurmes, et kus võib öelda, et situatsioon oli sama, et sattusid vastamisi siis Saksa poole üksused, et kus enamuses olid eestlased ja siis ka 8. Eesti laskukorpuse üksused. Kuigi kui vaadata, et Avinurmes toimunud lahing oli ka sarnane Porkuni lahinguga, et kuna seal ka ikkagi siis politrukkide korraldusel ikkagi jah, et siis Saksa poolel võidelnud Eesti mehi ikkagi hukati. Et just jah, näiteks Avinurmega kirikus, et kus isegi lausa altar ees lasti siis haavatuid sõdureid maha.
No need on väga valused mälestused, täna tagasi mõelda 80 aastat tagasi, noh tegelikult olid ju tegemist taganemist lahingutega, mis tähtsus sõjalises mõttes nendel nii Avinurme kui Porkuni lahingul oli, kas üldse midagi?
No laiem sõjaline tähtsus oli kahtlemata see, et see andis paljudel eestlustel aega, et ikkagi aega siis põgenemiseks just läänd, et kas siis Rootsi või siis ka näiteks Tallinnas siis laevadega Saksamaal. Et tead, see oligi just, võib öelda, et see teatav ka siis selline viivituslahingu moment oli siis nii, siis jah, Porkuni kui ka päev varem toimunud Avinurme lahingul ikkagi juures.
Porkuni lahingupaik on eriline veel selle poolest, et tegelikult seal on mälestusmärgid nii punavägedes võidelnud eestlastele, kui ka kui vastupidi siis ka nendele, kes Saksa vägedes võitlesid ja langesid ja enda mälestussündmused 21. septembril tähendavadki seda, et peatutakse ühe kivi juures ja siis teise juures ja süüdatakse küünlad. Ranno sõnum, ütleme sõja ajaloolasena, et need, kuidas teile tundub, et need haavad, mis selliste lahingutega, selliste kokkupõrgete tulemusel rahva hinges tekivad, et need on ikkagi üsna tuntavad või tänapäeval ka või pigem võime öelda, et see kõik on nagu minevik ja möödanik ja enam need see haavades löödud valu, et see enam sellisel mul esile ei tule või võib ikkagi tunda ka 80 aastat hiljem, et tegelikult see, et kes olid punased ja kes olid siis õigel poolel just kui, et need teemad on jätkuvalt kuidagi teravalt esil.
No eks need võib öelda haavad osaliselt ikkagi jäävad, et selline traagiline sündmus ikkagi toimus, kuigi kui vaadata, et on ka teatav nii-öelda siis selline ka mõlema poole mõistmine, et kuna nii siis Saksa poolel võidelnud mehed, kui ka jah, et siis Punarme poolel võidelnud mehed, et oli tihet niiviisi pandud tihet välja pääsmatus olukord, et kus nad nii-öelda ise, ma arvan, need mehed, kes lahingus osalesid, ei oleks tahtnud olla, et kus nad oleksid pidanud lahingu väljal jah, et siis teiste eestlastega siis lahingut pidama.
See ei olnud nende valik, aga tänapäeval vist aitab olukorra muutumisele kaasa ka see, et enamus ju võidelnutes tegelikult on juba lahkunud või võime öelda, et kõik on juba igavik.
No minu teadaolevatel annetel jah, et ühtegi Porkuni lahingus osalenud meest enam elus ei ole, kuigi kui vaadata, et Porkuni lahing ise on jätnud ka siis eestlaste ajaluteaduses ikkagi väga sügava jälje, et selline traagiline lahing ikkagi Eesti sõjaajaloos on toimunud.
Ja on sellest ka teatrilavastus tehtud. Tuleval siis nädalavahetusel, täpselt siis homme laupäeval toimub siis Porkuni lahingu mälestussündmused, ka selline väike konverents ja mälestushetked. Ranno sõnum teie samuti esinete seal ettekandega, võibolla mõni märksena, et millest juttu tuleb.
Tuleb siis juttu täpsemalt sellest, et kuidas jah, et siis Borkuni lahinguväljale jõuti, et nimelt jah, et siis Saksa vägede taandumisest Eestis septembrikuus 1944. Et jah, et kuna jah, et siis Eesti üksused jäeti siis taandumist katma ja siis samaaegselt ka siis punarme tungis peale, mille olgas oli ka siis 8. Eesti lasrukorpus, et jah, et siis tänu sellele nii siis Avinurme kui ka siis hiljem Borkuni lahing siis saigi siis toimuda. Sakslased jah, et tahtsid ikkagi enamus Eesti üksusi siia Eestisse jätta, et kuna jah, et nähti, et jah, et nende meeste motivatsioon on ikkagi sõdida siis omal kodumaal, mitte jah, et siis kuskil teisel pool idarinnet siis jah, et siis Saksa siis riigi eest.
No lisaks sellele siis toimub ka raamatu Borkuni lahing 1944 mälestused esitlemine. Ranna Sõnum selle olete kaasautoriga kokku kogunud. Tegemist ongi siis mälestuste edasi andva raamatuga.
Jah, tegu on jah, et nii võib öelda, et ajalooteaduslikus keeles valliku publikatsiooniga, et kuna seal on avaldatud nii siis Saksa poolel võidelnud meeste mälestused kui ka siis Punaväe poolel võidelnud meeste mälestused. Ja samuti on ka seal siis lisaks varem avaldatud mälestustele, mis on niimoodi ajakirjanduses ja raamatutes, avaldatud ka neid mälestused, mida siis varem kuskil niisi trükisõnas pole ilmunud, et näiteks ka ühe siis Saksa poole peal võidunud mehe August Lamesoo mälestused, et meile siis omal ajal pani siis kirja väga tuntud koduloolane Aasel Truupõld. Ja samuti kui vaadata siis Punaväe sõdinud meeste mälestused, siin ma tooksin just esile ka siis 8. Eesti laskukorpuse siis vanemleitnanti Bernard Rommiku mälestused, et mis on kirjutatud aastal siis 2004, et mis on nii-öelda ilma siis sellise nõukogude tsensuurit, et kus ta siis kirjutab, et jah, et Borkuni lahing oligi väga selline julm vennatapu sõda ja samuti siis ta kirjeldab ka väga siis otse ja ausalt ka siis seda, et kuidas siis Eesti laskurkorpus ofitserid käisid ka siis Saksa poole veel võidelnud meestega läbirääkimisi pidamas just ta allaandmise küsimuses.
No kõigest sellest homme pikemalt. Ja raamatus siis ka, mis Borkuni lahingut kirjeldab ja mälestusi esitleb. Homme 10.30 Borkuni koolis siis algab ajalakonverents, kell üks päeval mälestusteenistus siis Loksa kalmistul, kus siis mälestatakse punaarmees võidelnud eestlasi ja kell kaks siis Eesti leegionäre, kes siis Borkuni lahingus ka langesid. Ranna Sõnum, suur tänu selle hommikuse jutuajamise eest ja ilusat päeva jätka.
Ja ilusat päeva.
Nädala kaja.
Õpe Maaria kogudus peab eeloleval nädalavahetusel oma 800. Sünnipäeva. Õpetaja Martti Hanson on telefoni juures. Alguses veidi veider küsimus, et kuidas on juhtunud niimoodi, et me teiega räägime Õpe Maaria koguduse tegemistest?
Siin on väga lihtne põhjus, nimelt ma olen juba vist 8. aastat Eesti evangeelse luterliku kiriku Valga praastkonna praost ja minu asi on siis vastutada selle eest, et kõikides kogudustes oleks ilusesti teenimine korraldatud ja kõik teenijad oleks ka vastavad kirikuseadustikule, nii et on juhtunud niimoodi, et ma olen Otepää hooldaja õpetaja alates 2021. aastast. Ja siis püüan seal tööd niimoodi korraldada, vahel olen rohkem ise olnud, vahel on seal olnud teisi inimesi ja viimased 15 aastat on seal olnud diakon Marko Tiirma, kes on olnud õppepuhkusel siia maani, et üks pooldist aastat. Et praegu on juhtunud jah, et mina praostina olen seal teeninud.
Suundume siis juttudega Otepää linnaväele 800 aastat tagasi. Kui palju on sellest ajast üldse teada, kuidas kõik 800 aastat tagasi algas?
No õnneks on, ja see õnneks ma ütlen sellepärast, et ajaloolased on ka öelnud, et see on õnneks. Et on meil olemas selline suurepärane ajalooline allikas nagu Läti Hendriku Liivimaa kroonika. Ja sealt on väga palju huvitavaid asju lugeda ja samuti ka Otepää kohta. Ja meil on Otepää koguduses üks hästi võimekas ja tark ajaloolane, Heivi Truu, kes ise on Otepää gümnaasiumi ajalooõpetajaga, ajaloo ühiskonna õpetuse õpetaja kui Tartu olla vist. Ja temaga me ühtlesime koguduse organist. Ja tema on valmis siis ka teinud ühe ettekande selleks päevaks. Ja noh, mina olen ka tutunud isiklikult Läti Hendriku kroonika mõnede kohtadega seal ja võin ütelda, et tõepoolest seal on isegi kuupäevad antud 22. kuni 24. juuli mil Riia piiskopi Alberti, kes on üks tuntud nimi Eesti ajaloos, tema vend Herman, kes resideerus Otepää linnuses, sai endale Ugandi maakonnas kaasarutud siis Otepää. Seal otsustati seal koosolekul, see, et mõõgavendade ordule jäi üks osa, Riia piiskopile jäi üks osa ja siis tema sai need valdused vaimulikuks teenimiseks endale. Ja sealt võib täitsa selgelt lugeda, et see on just nimelt Otepää koguduse kui sellise algus 1224. Et enne oli kindlasti seal juba ristitud inimesi, noh, sellest räägib ka Läti Henrik, juba võibolla aastakümneid varem oli seal mitte tule ja mõõgaga ristiusustamist olnud, aga see aasta jääb nii-öelda Otepää koguduse sünniaastaks igal juhul. Ja oli ka kirik olemas, aga see kirik ei asunud praeguse koha peal. Et kui täpne olla, siis ei saa ütelda, et see on kiriku algus, aga sellel aastal tegelikult juba Otepääl oli kirik ka olemas. Aga noh, tüüdem kiriku algus tuleks lugeda ikkagi sellest ajast, kui selle praeguse koha peal on kirik. Ja see oli vist umbes 100 aastat hiljem.
Teeme ajas hüppe 800 aastat edasi. Pühapäeval 22. septembri algusega kell 2 on kontsert Jumala teenistus Otepää Maarja kogudus 800. Mida põnevat olete programmi võtnud?
Nagu juba mainitud, seal on siis jumalateenistuse järel üks selline väike kõnekoosolek, kus kuuleme ajaloolase Heivi Truu ettekannet Otepää koguduse algusest. Aga enne seda on jah, siis jumalateenistus on juhtunud niimoodi, et meile tuleb külla, võiks öelda, vastne saare lääne piiskop Anti Toplaan. Miks just tema? Sellepärast, et sel aastal on Otepää kogudus ja Kuressaare Laurentiuse kogudus omavahel sõprus sidemetes või eestpalve koguduse sidemetes ja piiskop Toplan on seal ju teatavasti õpetaja ja Lõuna-Eesti piiskopkonna ka vastne piiskop Marko Tiitus on sel päeval ära ja tema lubas lahkesti, et siis tema ütleme kaas piiskop tuleb sel päeval Otepääle väisama. Nii et pühapäeval siis teenib, jutlustab ja õnnistab seal piiskop Anti Toplaan. Peale selle on seal rohkesti muusikat, et Kuressaare Laurentiuse kogudust võtab kaasa oma sigakoori Sauer, keda juhatab Anneli Tarkmeel. Lisaks võiks öelda isegi peaesineja on duo Ott Indermitte ja Paul Daniel. Ott on siis baritonisolist ja Paul on klassikalise kitarri või ütleme kitarri virtuoos, noh, kõikidel kitarvidel muidugi. Ja siis on ka veel lisaks Otepää koguduse ansambel. Ja meil on siis plaanis selline kaheosaline muusikaline jumalateenistus, mida siis keskusena kaunistaks piiskop jutlus ja siis kahel pool oleks kõigepealt duo esinemine, teisel pool oleks ajaline rännak 13. sajandist tänapäeva, siis muusikaline rännak. Ja siis oleks ka paar koguduse laulu, selline kontsert jumalateenistus, võiks seda vormi nimetada. Ja siis pärast Heivi Truu ettekannet oleks ka kirikukohv. Ja selline seltskondlik osa. Et umbes niimoodi me seda ette kujutame.
Marti Hanson, kindlasti olete teie hetkel parim inimene, kes sellele küsimusele võiks vastata. Mida võiks Otepää Maarja kogudusele 800. Sünnipäeva puhul sünnipäevaks õnne sooviks öelda?
Kingigu Jumal kogudusele õnnistust nii kaua, kui Kristus tagasi tuleb. Sõnaga, et kogudus elaks ja teeks oma tööd selleks, milleks ta on kunagi sõnda Kristuse poolt rajatud. See oleks minu peamine soov. Ja siis kasutaks kõiki inimesi, kes koguduse juures parasjagu teenivad vaimulikule või ilmikule.
Marti Hanson, ma väga tänan teid selle hea töö eest, mida te teete. Tänan ka selle vahva programmi eest juba ette, mille te olete meeskonnaga kokku pannud. Kindlasti tuleb tore ja sisukas päev, kas on ikka nii, et kõik on oodatud?
Tõepoolest kõik on oodatud. Ja, et reklaamid on vahel tuleb paremini välja, vahel halvemini välja, et tõnnistan, et võibolla see, ütleme, ettevalmistus selleks tähtpäevaks algas võibolla hilja, aga siiski me oleme püüdnud oma parima teha ja tundub, et on huvilisi praegu, aga kõik on loomulikult palutud. Otepää kirikusse mahub päris palju inimesi, nii et tulge aga.
Suur tänu teile, Marti, ja palju õnnistust.
Aitäh, teile ka palju õnnistust.
Nädala kaja.
Selle aastal peab missioonikeskus oma 30. sünnipäeva ja selle tähistamiseks on ette võetud nii-öelda sõprade kogumise kampaania. Levi Reinaru missioonikeskusest on telefoni juures. Kuidas teie päev on alanud?
on päev rõõmsalt väikse vaiste kaalanud.
Võibolla enne, kui me jõuame päris kaasaegset ettevõtmiste juurde, kas teie mäletate, kuidas 30 aastat tagasi missiooni keskus alguse sai?
Ja väga hästi mäletan. Mind pandi sund valiku, et mul aega mõelda ei antud, millele ma jaa ütlen. Ja minu ümber oli nii palju inimesi, kes minu käest vastust ootasid, et abikaasa ei saanud ka mind ära päästna tulla. See oli 1994. aastal esimene missioni konverents pärast seda vene aega. Ja konverentsi lõpus valiti 18-liikmeline toimkond, kellele tehti ülesandeks hakata otsima võimalusi missioni keskuse nagu loomiseks meie kirikus. Ja seal komisjonis oli ka Eino Kaamer, kes tegi siis ettepaneku, et kes seda juhtima hakkab, kes järgmise koosoleku kokku kutsub. Ja Eino Kaamer tegi ettepaneku, et mina oleksin see. Minuga ei olnud keegi sellel teemal ennem rääkinud, mul ei olnud mõtlemiseks aega. Ma jõudsin ainult seda mõelda, et ma olen ise seda konverentsi asja ajanud ja teinud ja kuidas ma nüüd siis ütlen, et ei mind see asja üldse ei huvita. Et ütlesin, jah, ja nii ta on alanud ja on siia maani hästi toiminud.
Paneme veel siia paari minuti siis liiga suure küsimuse. Kui nüüd see 30 aastat kuidagi kokku võtta ikka plussmärgiga ja positiivselt, siis mis on tehtud saanud?
Jah, alguses on tehtud saanud kõik ilma raata vabast tahtest, aga mida me alguses kohe hakkasime tegema, oli missioni konverentsid igal aastal ja hakkasime looma sellist võrgustikku Soome pool, Soome kogemused, Soome partnerid, Soome missioni organisatsioonid. Nendega sai loodud ühendust ja sai ka nõu küsitud, et kuidas ja mis moodi teha, kuni siis 1997. Aastal sai missioni keskuse põhikiri kiriku kogule esitatud ja seal ka kinnitatud. Üks inimene, kes väga suureks abiks oli ja on praegugi, on praegu emeritus peapiiskop Andres Põder, kes väga sellistel otsustavatel hetkedel, kui oli hääletamisel, et kas sellist uraganit meie kirikus oja on, siis Andres Põder oli see, kes võttis sõna ja ütles, et seda on vaja. Ja siis meil on välja kujunenud kolm tegevusvaldkonda. Koolitame, kuulutame ja läkitame, et need valdkonnad senini on elus ja toimivad.
Levi, nüüd oleme 30. verstaposti juures. Kuidas seda aastapäeva või sünnipäeva peate?
Meie oleme seda nüüd ette valmistanud siin võib-olla juba paar kuud. Mõelnud selle peale, et kuidas me võiksime oma sõprade ringi laiendada ja selleks me oleme välja öelnud ja õiganud ja ka paperile pannud sellise teema, et teeme oma inimesed korda ja kutsume siis sõpru kaasa, et seda üleskutset rakendada. Sisuliselt me oleme kõik need aastat selle teemaga tegelenud ja seda eesmärki nagu silmas pidanud. Aga me ei ole nii võib-olla kampaania korras sellist teemat avaldanud ja siis oleme ette valmistanud ka sellist üleskutset, mida me siis saadame sõpradele kontaktidele, kes on nende aastate jooksul käinud koolitustel ja kursustel ja missioni päevadel ja nendega uuesti kokku saada ja luua sellist sünergiat meie tuleviku plaanidele juurde. Ja siis 9. oktoober me kutsume kõiki neid, kes on meie poolt selle kutse saanud, kutsume ka tunniks sõjaks veebis kohtuma YouTube kanalil, et kuulata ja rääkida, et mida me teeme ja kuidas me edasi liigume. Sellised plaanid on.
Kas missioni keskus otsib ka uusi sõpru?
No ikka. Me otsime kogu aeg uusi sõpru ja vanu sõpru ja kõiki sõpru otsime. See on nii tore, kui meid on palju, siis on ideid ka palju ja jõudu ka rohkem.
Missioni keskus peab sel sügisel oma 30. sünnipäeva. Leivi Reinaru, kas kõigi nende seikade kohta, millest me just praegu rääkisime, leiab kusagilt näiteks internetist ka rohkem informatsiooni?
Jaa, leiab. Meil on missionikeskus.ee, nagu missionikeskuse koduleht, et seal on meil informatsioon üleval. Kogu selle tegevuse üks eesmärk on ka koguda annetusi, et see kord me oleme üles kutsunud, motiveerinud annetama 30 eurot, silas pidades seda 30 aastat ja 30 euroga me loodame selle aasta edukalt ka lõpetada. Aga loomulikult me mõtleme ka järgmistele aastatele, et saada toetajad ja annetajad juurde ja eestpannetajad, et ellu jääda.
Leivi, väga tänan teid teie hea töö eest. Juba ette palju õnne selleks 9. oktoobri sünnipäevaks ja tänan teid ka hommikuse vestluse eest. Soovin palju õnnistust.
Ja palju tänu.
Nädala kaja.
ELK on saanud mitte küll täiesti uue pastori, selles mõttes, et ta on ikkagi varem ka pastori ametit pidanud, aga Merle Brassim on siis valitud ELK Saue koguduse õpetajaks ja olengi nüüd tema telefonile saanud. Kõigepealt siis, et millest tekis siis see soov et, või vajadus, et minna siis Paldiski kogudusest edasi Sauele?
Paljasi koguduses ma olin päris pikka aega, 17 pikka aastat ja ühel hetkel tundus, et oleks vaja teha mingeid muutusi, et edasi liikuda, et vaja on uusi väljakutseid ja niimoodi see vahetus põhimõtteliselt sündiski.
Te olite tõesti päris pikalt Paljaski koguduses. Kas teil kahju ei hakanud sellest, et te peate edasi liikuma või oli see uus pakkumine lihtsalt nii ahvatlev, et ei saanud öelda ei?
Tegelikult kahju on ikka, loomulikult, sest tööd on tehtud palju ja inimesed on kõik tuttavad ja kõik oli ju hästi, aga lihtsalt nagu ongi oligi see et oli vaja nagu teha elus muutusi et ise nagu tundsin seda ja olin ka tegelikult päris pikalt nii-öelda valmis uuteks pakkumisteks et loomulikult see otsus ei tulnud kohe niimoodi ühe kahe päevaga et ikkagi oli päris pikk mõtlemisaeg aga nii see otsus sündis.
No Saues on siis teid vastu võtnud kogudus, mis ei ole küll päris suur, aga ma saan aru, et seal on päris aktiivsed liikmed.
Jaa, täpselt nii, et kogudus on küll tegelikult hästi tillukene, ainult 33 liiget, aga tõesti vastuvõtt on olnud ääretult soe ja ma olen nagu hästi tänulik neile selle usalduse eest, et ma võin alustada või alustanud seda tööd seal koguduses, et selles mõttes jaa, kõik on nagu, nad on hästi aktiivsed, nad käivad pühapäeviti koos, küll mitte terve kogudus, aga jumalateenistusest ikkagi võtab osa enamik kogudust, et selle üle on ainult suur rõõm.
Millised ootused teil siis selles uues koguduses on, et mida te tahate hakata seal tegema?
Ja see on hea küsimus, et ma ei olegi nagu pannud nagu või mingid seadnud mingi suuri eesmärke praegu, et praegu ongi selline sisseelamisperiood, tutvumisperiood. Kindlasti tahaks saada koguduse veel aktiivsemaks, kui ta praegu on, et nüüd plaanimegi alustada pühapäevast ka leerikursust, ootame kõiki osalema. Samuti pühapäevakool, et selles mõttes jah, praegu me liigume nagu tasa ja targu ja vaatame niimoodi, kuhu me nagu välja jõuame, et väga suuri eesmärke siin lähiajale nagu veel ei sea midagi.
No milline on olnud siis teie koguduse liikmete selline panus või kuidas nemad siis teid selles mõttes tervitasid, kui te sinna kogudusse läksite?
Nad võtsid mind väga hästi vastu. Nad on hästi rõõmsad, väga positiivse suhtumisega inimesed. Võibolla see oli ka nagu üks selline tõuge, nagu, kui ma nagu nägin seda, kui rõõmsad ja positiivsed ollakse, kuidas inimesed nagu vabatahtlikult tulevad ja teevad ja annavad oma panuse selle piisikese, pisikese koguduse heaks, et, et see on nagu, ma arvan, selline väga, väga hea.
Aga kuidas te loodate, et nad teile toeks on, et koguduse õpetaja ju üksinda ei saa kogudust kanda või te ka teised inimesed peavad oma panus andma?
Absoluutselt, et üksi ei suuda ja püüan neid motiveerida, et kuidagi, ma usun, et me koos, kui me kõik koos nagu panustame, et siis me saame hakkama, et noh, praegu kõik toimib nagu minu arvates väga hästi ja püüame nagu seda joont nagu jätkata, et ikkagi kaasata nii palju vabatahtlikke, kui vähegi võimalik on, et vaatame, kuidas me edasi liigume.
Kas on tunda ka, et Saue kogudusel oli seda uut õpetajat nagu väga vaja, et tavaliselt on selle aidanud teiste koguduste õpetajad väga palju kaasa sellele koguduse siis püsima jäämisele ja sellele arengule, et kas te, kui te puutusite juba varem kokku Saue kogudusega, kas te nägite seda ka, et nagu muutusid oli ikkagi vaja?
Jaa, kindlasti. Et ütleme niimoodi, et oma on ikka oma, eks ju. Et teised küll käivad asendamas, hooldaja õpetaja oli ju ka olemas, aga tema noh, jõudis ka nii-öelda harva või harvem nagu sinna kohale. Et selles mõttes kindlasti, et iga kogudus vajab nagu ikkagi oma vaimuliku, kes oleks nagu kättesaadav ja kohal nii palju kui võimalik, et selles mõttes ikka peab olema.
Saue piirkond ei ole üldse tegelikult väike ala, et sinna seal piirkonnas ka lähi siis valdades või lähi linnades elab päris palju inimesi. Kindlasti oleks siis vaja seda kogudust ka liikmete arvu tõsta ja inimesi siis kohale kutsuda, et millised nagu sammud peaks siis tegema selleks, et rohkem inimesi kohale jõuaks.
No kõigepealt ongi see, et me nüüd alustame leerikursusega. Teated on kõik välja saadetud ja vaatame, kas meile sealt, kuidas sealt noh, tulijaid nagu nii-öelda on ja siis me juba noh, mõtteid on, mida me võiksime teha, aga me praegu väga ei kiirusta, et praegu on rohkem selline kompimine, eks ju, tutvumine ja vaatamine, kuidas, kus miskit, et kõigepealt me proovime saada leerikursuse käima ja siis saab juba edasi mõelda.
Ja see on tõesti väga hea selline mõte, et kõigepealt ikkagi siis tõesti tutvuda selle kohaga ja saada inimestega lähedasemaks. Kuidas te plaanite siis inimestega nagu lähedasemaks saada, et ka koguduses tunneksid inimesed ennast väga koduselt, kui teie seal ees olete?
Noh, kindlasti me tahaksime ka kohaliku raamatukoguga nii-öelda koostööd hakata tegema, et raamatukogus mingisuguseid koguduse üritusi, et noh, ongi, et see, et ma lähen raamatukokku, olen seal, inimesed saavad tulla, proovime ka käivitada kantseleja ja et kantselei oleks avatud, et ma saan olla seal, et noh, just selliseid väikseid asju, aga ehk on neist abi.
Jah, ma usun küll, et kindlasti iga kogudus vajab siis ikkagi hingehoidjad, kes on seal alati olemas. Aga praegu siis suur aitäh selle intervju eest, Merle Brassim, soovime siis teile tõesti head kohanemist siis uute oludega selles uues koguduses, kus teid valiti ja soovime ka seda, et kõik teie mõtted ja tegemised siis kannaksid vilja ja Jumal õnnistaks kõiki neid Saue koguduse tegemisi.
Suur aitäh!
Nädala kaja.
Head kuulajad, see oli valik lõppeva nädala hommikuintervjuudest Pereraadios, kus said sõna Tõnis Lukas, Ranno Sõnum, Mart Jaanson, Leevi Reinaru ja Merle Brassim. Intervjuusid tegid hommikutoimetajad Laura Jõgar, Tauno Toompuu, Rauno Veri ja Johannes Ots. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin teile kõigile õnnistatud sügise algust ja kuulmiseni.
Nädalakaja. intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.
Kõik loodus ka üht sõna, mis siia